Oke, selamat pagi Sagi.
Selamat pagi.
Selamat Oktober. Tanggal 1 Oktober 2023. Ya, puji Tuhan tanggal 1. Tapi hari Minggu, mohon maaf. Ya, judul kita hari ini Wait on
the Kingdom.
Ya. Tadinya saya agak bingung dengan judulnya karena saya bingung menggambarkan apa yang saya mau bicarakan. Tadinya saya rasa ini mungkin bahasa Inggris yang gak terlalu tepat gitu. Tapi ya ternyata boleh juga. Gitu ya. Oke, mari kita mulai aja. Semua siap?
Yes.
Baru 5 orang doang. Semua siap?
Yes.
Ya, gitu dong. Coba lihat kanan kirinya dulu. Kira-kira butuh minum atau butuh apa gitu ya. Karena akan sedikit naik turun hari ini, ya perlu fokus. Saya coba untuk pelan-pelan aja. Kita ke Lukas 23. Saya mulai dari ayat yang ke-50. Lukas 23 ayat yang ke-50 yang sudah dapat katakan the kingdom. Ya. Kata kunci kita hari ini adalah the kingdom. Oke, Lukas 23 ayat 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Kita sebutnya Ucup. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatia, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Ini lanjutan dari studi saya pribadi tentang orang-orang benar yang disebutkan di Alkitab. Dari malam saya sebutkan Nuh dan hari ini saya sebutkan si Ucup dari Arimatia. Atau juga sering disebut Yusuf Arimatia. Mari kita mulai dengan satu orang yang bernama Yusuf ini. Banyak perdebatan atau pertanyaan tentang siapa Yusuf ini sebenarnya. Tetapi sebenarnya juga tidak banyak bukti di dalam sejarah atau tertulis tentang siapa dia ini. Sehingga saya akan berpegang penuh saja dengan apa yang Alkitab tuliskan. Dan coba kita akan belajar sesuatu hari ini, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, dialah yang meminta mayat Yesus untuk dilepaskan dari salib dan dikuburkan. Untuk cerita ya, karena tadi disinggung di ayat 51 bahwa dia gak setuju dengan keputusan majelis yang lain. Karena keputusan mereka sebenarnya mau tinggalin Yesus sampai kering di atas itu. Gitu. Dan itu melawan Taurat karena Taurat bilang mereka harus diturunkan sampai tengah hari. Gitu. Jadi hal-hal itu yang dia tentang. Sehingga dia akhirnya menurunkan. Seperti halnya firman Tuhan saya tadi malam, semua ini berawal dari apa yang saya temukan tentang orang-orang yang dikatakan benar menurut Alkitab. Dan Yusuf Arimatia ini salah satunya. Yang menarik adalah dikatakan di sini dia adalah seorang yang baik dan benar. Terdengar seperti pria yang luar biasa, betul? Udah baik gitu kan. Dia benar lagi. Hei cewek-cewek di sini, siapa yang mau pria seperti ini?
Saya.
Kamu yang dapat tadi. Yeah. Dia yang baik dan juga benar. Ya, yeah. Cuma Melan aja nih yang mau. Oh, udah punya ya. Cie, ada yang lain yang mau? Yang baik dan benar. Gue dan Jay. Oh. Ternyata dia tidak cuma baik dan benar, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah orang yang terpandang karena dia juga anggota majelis besar. Dia anggota mahkamah waktu itu yang memiliki kuasa dan keputusannya. Wah, siapa yang gak mau gitu. Tetapi yang mengalihkan perhatian saya kali ini adalah pernyataan di ayat ini yang menyatakan iya menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Frasa ini tidak banyak ditemukan di dalam Alkitab. Frasa menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Dan kalaupun kita menemukan itu, lebih banyak dicerita si Ucup ini. Kita lihat deh di Markus 15 ayat 43, the kingdom. Karena itu Yusuf, orang Arimatia, seorang anggota majelis besar terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Tuhan, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Markus menuliskan siapa Yusuf ini dan sedikit memperjelas sedikit di sini. Markus katakan yang juga menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Apa artinya? Jadi pertanyaan nih. Artinya tidak hanya Yusuf yang menantikan kerajaan Tuhan. Atau sebaliknya, bahwa Markus mencoba memasukkan Yusuf ini ke kriteria tertentu. Kita lihat cerita lain tentang ini deh, supaya kita dapat gambarannya lebih banyak. Ini salah satu singgungan yang di semua Injil ada. Kita ke Yohanes. Yohanes 19 ayat 38, the kingdom. Yohanes 19 ayat 38. Harus lebih cepat daripada Yud dong, buka Alkitabnya. Dikatakan di sini ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayatnya. Yohanes bahkan dengan jelas menyatakan bahwa ia, si Yusuf ini, adalah murid Yesus. Ya. Dan Pilatus bahkan memberikan permintaan itu. Si Yusuf Arimatia dituliskan Yohanes, dia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi. Karena memang dia adalah bagian dari mahkamah agama, sehingga dia sembunyi terhadap identitas dia sebagai pengikut Yesus. Tetapi murid Yesus yang lain tahu siapa dia, yang adalah penulis ayat-ayat ini tadi. Yang paling tidak mereka semua tahu posisi Yusuf di dalam kepercayaan dia terhadap Yesus. Si murid-murid yang lain ini. Kembali kepada frasa menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Kira-kira apa sebenarnya artinya? Kenapa dua dari empat tulisan Injil yang melabeli Yusuf sebagai orang yang menantikan Tuhan? Saya tadi buka Lukas, Markus, Yohanes. Matius juga ada, cuma sama dengan Lukas. Jadi kita gak perlu baca. Dua dari empat tulisan ini, dia menuliskan bahwa si Yusuf ini orang yang menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Apakah kira-kira penasaran Bapak Ibu Saudara sama dengan perasaan penasaran saya waktu itu? Iya kan? Apa yang murid-murid ini coba jelaskan gitu? Kenapa dia melabeli Yusuf kayak gini? Kita ke Matius 4:17. Siap terima sesuatu yang baru. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 adalah keadaan yang kurang lebih setelah kejadian di padang gurun yang kita bicarakan minggu lalu. Setelah Yesus kembali ke padang gurun, dia mendengar kabar tentang Yohanes Pembaptis ditangkap. Dan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, menjelaskan tentang sebuah pesan yang Yesus mulai beritakan semenjak hari itu juga. Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pesan pemberitaan ini sangatlah sederhana, betul? Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata aja. Bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Ini yang Yesus nyatakan atau beritakan semenjak hari ini. Ini adalah pesan penginjilan yang telah dibawa Yohanes dan akhirnya juga Yesus kemanapun mereka pergi. Pesan ajakan untuk bertobat bagi mereka yang menyadari dan percaya bahwa kerajaan Tuhan itu sudah dekat. Pesan utamanya adalah kerajaan Tuhan itu sudah dekat. Gitu. Tapi untuk meresponi kedatangan kerajaan Tuhan itu, mereka harus bertobat. Dan saat seseorang menerima pesan ini, pesan tentang bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat, mereka mengambil langkah untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Pesannya cuma itu. Dan semua orang dan orang-orang yang menyadari kedatangan kerajaan Tuhan ini, percaya terhadap pemberitaan itu dan memberi diri bertobat, itulah yang mereka yang disebut orang yang menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Inilah mengapa Yohanes menuliskan Yusuf Arimatia adalah salah satu murid Yesus. Tetapi Lukas dan Markus menyebutkan dia adalah orang yang menanti-nantikan kerajaan Tuhan. Sebenarnya yang mereka coba katakan adalah bahwa Yusuf Arimatia ini adalah orang yang sudah menerima pesan Yesus tentang kerajaan surga dan bertobat karena mau menantikan kerajaan surga itu datang. Bisa mengerti? Karena kalau yang bagian ini gak ngerti, terusannya agak sulit nanti. Yang mengerti katakan amin. Mereka coba memberitakan bahwa dia ini termasuk juga dari kelompok yang menantikan kerajaan surga seperti kami. Makanya dia bilang, dia juga yang menantikan kerajaan Tuhan. Di Markus tadi katakan. Dia juga bagian dari ini. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat adalah pesan yang Yesus bawa ke dalam perjalanan pengajaran dia waktu itu. Inilah juga mengapa dia selalu mengajar dengan perumpamaan maupun langsung, yaitu tentang apa dan seperti apa kerajaan Tuhan itu. Karena inilah yang dibawa pesan tentang kerajaan surga ini. Udah dekat dan kerajaan surga sudah siap masuk gitu. Kalau kamu mau percaya dan menantikan kerajaan itu datang, bertobatlah. Itulah yang Yesus sedang beritakan keliling-keliling. Dan orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu, merekalah yang menerima pesan itu. Pesan dari yang dari sejak awal ini tentang kerajaan surga sudah dekat. Mereka mau bareng-bareng, mereka percaya kalau kerajaan Allah sudah dekat, sudah mau datang dan mau menantikan bersama-sama gitu. Itulah mengapa mereka sebut ini adalah orang-orang yang menantikan kerajaan Tuhan. Mereka rindu sekali untuk tahu lebih banyak lagi tentang kerajaan surga. Maka Yesus ngajar semua tentang hal itu. Tentang semua bahwa seperti apa sih kerajaan surga ini yang mau datang itu. Mereka menantikannya. Mereka selalu ngikutin Yesus untuk mendengar tentang hal ini. Mereka mengikuti Yesus dengan kerinduan dalam penantian mereka tentang kerajaan itu datang pada mereka. Sehingga pengikut Yesus juga disebut orang-orang yang menantikan kerajaan Tuhan. Lukas 17 ayat 20. Saya harap bisa menjelaskan cukup tadi.
Ada yang mau bertanya?
Kayak kelas aja. Lukas 17 ayat 20. The kingdom. Saya langsung dapat. Sampai 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Tuhan akan datang? Yes, itu bahasa Indonesia jelek banget di situ. Sebenarnya kayak Farisi tanya, kayaknya kapan kerajaan Tuhan itu akan datang gitu. Ini di bahasa Indonesia disebut, apabila kerajaan Allah akan datang. Itu jauh banget dari jawab Yesus katanya, kerajaan Tuhan datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Tuhan ada di antara kamu. Ini adalah salah satu percakapan Yesus dan Farisi. Tapi topik kali ini yang sedang dipertanyakan adalah tentang kerajaan Tuhan itu. Setelah beberapa kali Yesus ngajar tentang kerajaan Tuhan ini, jadi pertanyaannya hal ini. Dan Yesus jawab, kerajaan Tuhan datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Karena yang ditunggu oleh Yahudi adalah tanda-tanda. Itu yang benar-benar membuat mereka selalu kayak menanti-nantikan tanda-tanda itu. Gitu. Makanya ada ayat lain katakan kalau orang Yahudi cari tanda-tanda, orang yang bukan Yahudi nyari pengetahuan atau pengertian. Itu yang selalu mereka. Sebuah tanda-tanda nyata tentang apakah kerajaan Tuhan itu benar-benar datang atau enggak. Gitu. Itu yang sedang dipertanyakan Farisi. Mereka mau tanda yang kelihatan mata. Saya semua punya mata di sini. Tetapi Yesus katakan, sesungguhnya kerajaan Tuhan itu ada di antara kamu. Di dalam terjemahan yang lebih baik dikatakan seperti ini, sesungguhnya kerajaan Tuhan itu ada di dalam kamu. Saya bisa sadari kenapa mereka terperangkap dengan paradigma yang tidak sama dengan maksud Yesus. Karena di zaman itu maupun zaman sebelumnya, berbagai kerajaan itu ada. Kita belajar semua dari sejarah. Betul? Banyak kerajaan-kerajaan berganti. Dan cara mereka untuk menguasai atau menyelamatkan sesuatu itu selalu dengan kedatangan atau tindakan-tindakan fisik yang atau lahiriah. Itu ada tanda-tandanya kalau kerajaan tertentu akan masuk untuk menyerang atau untuk menyelamatkan, selalu ada. Ya memang mereka tahu janji bahwa kerajaan Tuhan akan datang untuk menyelamatkan umatnya dari Yesaya, dari Yeskiel, dari semua nubuatan-nubuatan itu. Tetapi gambaran tentang penyelamatan itu di dalam mereka membayangkan penyelamatan seperti bagaimana biasanya kerajaan-kerajaan yang mereka lihat dalam hidup mereka. Yesus katakan, tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang sering orang katakan, oh di sana, oh di sini tanda-tandanya. Tapi sebenarnya kerajaan Tuhan ada di dalam kamu. Di antara kamu itu. Kerajaan Tuhan tidak datang secara lahiriah atau seperti luaran manusia seperti kenyataan yang bisa dilihat mata. Itu maksudnya. Itulah mengapa Yesus katakan, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah. Dia tidak katakan kerajaan sudah dekat, kerajaan Tuhan sudah dekat, bersiap-siap, ganti baju, kemas-kemas. Atau bahkan dia katakan, ayo siap-siap kita supaya bisa berperang. Tapi yang dikatakan Yesus adalah kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah. Sebenarnya saya percaya dua hal di sini. Saat Yesus katakan sesungguhnya kerajaan Tuhan ada di dalam kamu, saya percaya maksud Yesus adalah ada di antara mereka sebagai umat Tuhan. Yaitu Yesus sendiri, kalau Bapak Ibu sudah baca ayatnya nanti. Yesus katakan kerajaan, tapi juga satunya, saya percaya juga Yesus juga maksudkan bersamaan adalah kalau kerajaan Tuhan juga ada di dalam setiap mereka. Karena bahasanya bisa dua arah ke situ. Karena bisa di dalam mereka seperti satu tubuh, kayak komunitas di antara mereka semua, atau di dalam mereka secara pribadi. Yesus katakan kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah. Seperti dia sedang mengatakan persiapan kedatangan kerajaan Tuhan itu terjadi sebenarnya di dalam hidup mereka. Bukan persiapannya terjadi di hal lahiriah. Gitu. Makanya tidak ada tanda-tanda lahiriah, tapi ada tanda-tanda di dalam batin mereka, yaitu bertobat. Persiapan untuk menerima kerajaan Tuhan harus mereka lakukan, tetapi bukan secara lahiriah, bukan secara penampilan luaran yang bisa dilihat mata, tetapi secara rohani. Perubahan hidup yang disebut pertobatan ini. Kerajaan Tuhan datang tidak seperti kerajaan Romawi yang datang dengan semua pasukan berjalan masuk ke kota di mana mereka masuk dan mau mengambil alih. Kerajaan Tuhan datang dari dalam diri seseorang dengan yang kita sebut pertobatan itu. Siapa yang pernah berdoa seperti kerajaan-Mu datanglah? Tahu doa itu? Familiar sama doa itu? Kerajaan Tuhan datang ke hidupmu saat kamu bertobat. Kadang kita berdoa doa itu sambil membayangkan kalau kerajaan Tuhan kita membayangkan kedatangan kerajaan surga seperti si Farisi tadi. Ya atau ya? Kerajaan Tuhan tidak datang dengan kamu berdoa ribuan kali doa Bapa kami ini. Kerajaan Tuhan datang saat pertobatan terjadi. Dan orang yang menantikan kerajaannya adalah mereka yang mengambil langkah untuk bertobat. Yang menanti-nantikan bahwa dia percaya kalau kerajaan Tuhan mau datang, aku harus bertobat. Tindakan penantian tentang kerajaannya adalah pertobatan. Sudah banyak yang mau disebut orang yang menantikan kerajaan Tuhan di tempat ini. Caranya hanya satu aja, bertobat. Pesannya sederhana aja, bertobat. Ngomong kanan kirinya bertobat. Sekali lagi, caranya cuma satu, bertobatlah. Bukan dengan baca Alkitab makin sering, bukan dengan baca doa Bapa kami yang di surga setiap hari, tetapi dengan semakin sering selidiki hidupmu dan bertobatlah setiap hari. Sejujurnya tidak sedikit di dalam penjara yang saya layani, mereka semua sudah membaca Alkitab sampai selesai berkali-kali. Coba tanya Pak Arif. Karena kerjaannya mereka cuma itu. Masalahnya mereka baca Alkitab tetapi lupa bertobat. Padahal kerajaan Tuhan itu datang cuma kalau pertobatan terjadi. Padahal hanya dengan bertobat, bertobatlah, pekerjaan kerajaan Tuhan akan dimulai di dalam hidupmu. Waktu engkau bertobat. Jadi nantikanlah kerajaannya dengan mengambil langkah bertobat. Bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Ceknya mudah, apakah kamu percaya dengan pesan yang 6 kata tadi adalah seberapa sering kamu bertobat. Lukas 18. Lukas 18 ayat 24. Kingdom. Sampai ayat 25. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ada beruang di sini? Alkitab saya tulis orang yang beruang. Kita mengerti sekarang bahwa pertobatan adalah intinya. Inti dari kerajaan Tuhan dan inti dari menantikan kerajaan Tuhan itu. Tahu gak sih hal terbesar yang membuat orang tidak mau bertobat? Apa? Hal terbesar atau masalah terbesar kenapa seseorang tidak mau bertobat adalah perasaan hati yang tidak mau kehilangan. Kehilangan. Mungkin ada yang belum tahu, pertobatan berasal dari kata metanoia. Artinya adalah berbalik 180 derajat. Bukan berbalik 360 derajat. Oke, okay. Balik lagi dong. Aku kan berbalik. Gitu. 180 derajat ya. Jangan 360 derajat. Itu berbeda sekali. Tindakan untuk berbalik dan meninggalkan apapun itu yang tadinya menjadi tujuan yang tadinya kamu hidupi. Itulah mengapa Yesus katakan lebih sukar orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sekali lagi, ada beruang di sini? Ya, aku nggak tahu di dalam bahasa Inggris jadi bear ya. Kecenderungan manusia nih. Jadi kecenderungan manusia kita adalah semakin banyak yang kita punya, semakin sulit untuk kita meninggalkannya. Ya atau ya? Jadi puji Tuhan kalau enggak punya apa-apa. Ya. Saat kamu bertobat, jelas hidupmu enggak sama lagi. Artinya pasti ada kehilangan. Itulah kenapa orang gak mau bertobat, karena gak mau kehilangan. Karena memang pertobatan memerlukan tindakan putar balik. Ya putar balik. Yang adalah keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang tadinya menjadi kehidupanmu. Yang tadinya kamu hidupnya begitu, kamu tinggali. Itulah pertobatan. Orang sulit untuk bertobat sungguh-sungguh karena mereka tidak mau kehilangan kenyamanan yang sudah ada di dalam hidupnya. Tidak mau kehilangan kesenangan yang ada di dalam hidupnya. Kehilangan apa yang mereka sudah hasilkan bahkan dari kerja keras semua itu. Aku udah punya semua ini. Tidak mau tak tinggalin. Itu bahkan, atau bahkan mereka tidak mau bertobat karena tidak mau kehilangan kenikmatan yang dihasilkan dari dosa yang mereka lakukan. Tapi Petrus berkata di ayat 28. Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau Tuhan. Yesus berkata kepada mereka di ayat berikutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan rumahnya, meninggalkan istri dan saudaranya, meninggalkan orang tuanya. Ada amin di situ.
Amin.
atau anak-anaknya. Dan di ayat 30 dikatakan akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Bukan berarti kamu punya istri berbanyak ya. Lipat ganda. Ini bukan gitu juga. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup kekal. Ya memang saat kamu bertobat, kamu meninggalkan. Tapi catat baik-baik yang ini. Saat kamu bertobat, kamu kehilangan apa yang dunia ini berikan kepadamu. Agar kerajaan Tuhan bisa mulai menghasilkan dari hidupmu. Makanya kecenderungannya orang akan dihabisin dulu sama Tuhan. Habis itu baru dinaikin lagi. Kenapa? Supaya yang lahir dari hidupnya sepenuhnya dari kerajaan Tuhan. Bahkan sesungguhnya, apapun yang telah kamu atau akan tinggalkan untuk Kristus, tidak sama sekali sebanding dengan Kristus dan kerajaannya. Tidak sebanding. Kristus dan kerajaannya jauh lebih besar dan jauh lebih berharga dari apapun yang kamu tinggalkan di dunia ini. Saya tahu kamu mengasihi terhadap apa yang kamu punya dan mengasihi hidupmu juga, kan? Gimana kalau kamu ubah menjadi mengasihi Tuhan lebih dari semua itu? Itu akan membantu di dalam perjalanan pertobatanmu setiap hari. Mengasihi Tuhan dari lebih dari semua itu, gitu. Tapi di ayat ini juga satu hal yang saya baru sadari. Ini penting. Pertobatan bukan hanya meninggalkan apa yang jahat di mata Tuhan. Pertobatan adalah tindakan dan keputusan untuk berpaling terus jalan ke arah yang benar. Gak necessary hal yang jahat dan dosa. Ini berarti kamu juga akan meninggalkan apa yang baik. Lihat apa yang dikatakan Yesus baru aja di ayat 29 tadi. Meninggalkan rumah, meninggalkan istri, meninggalkan saudara-saudara, meninggalkan orang tua. Apakah itu semua buruk? Apakah itu semua jahat? Enggak kan? Hal-hal yang disebut Yesus ini bukan hal-hal yang jahat, betul? Jadi pertobatan bukan hanya tentang meninggalkan apa yang jahat. Pertobatan adalah meninggalkan apa yang Tuhan mau kamu tinggalkan. Ya jelaslah lebih baik di Amerika lah daripada di sini. Bagi mereka-mereka ini. Apakah gak baik tinggal di sana? Pertobatan bicara tentang kamu berubah arah. Meninggalkan hidupmu sepenuhnya. Anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus di suatu cerita. Tahu gak sih kalau hidup dia tidak jahat sama sekali? Bahkan dia katakan dia tidak melanggar sedikit pun hukum Taurat. Dia udah ngelakuin semua itu. Tuhan bilang, kamu udah lakukan itu semua, aku udah lakukan semua itu. Gitu. Oke, satu hal lagi aja. Kamu jual semuanya, datang ke aku. Dia bukan orang jahat. Dan yang dia lakukan tidak jahat. Tetapi Tuhan mau dia meninggalkan semua itu. Meninggalkan hal yang jahat itu sudah biasa. Tapi meninggalkan apa yang baik itu jauh lebih berbeda. Yang paling susah kamu tinggalkan kan apa yang baik menurutmu kan? Setuju atau amin? Ya, dan hal ini akan menunjukkan seberapa besar kasihmu kepada Tuhan. Atau juga akan menunjukkan seberapa besar kamu lebih mengasihi hal tersebut. Jangan takut kehilangan, tetapi takutlah akan Tuhan melebihi dari segalanya. Ingat bahwa pertobatan membawa kerajaan Tuhan di dalam hidupmu. Tanpa pertobatan tidak bisa terjadi. Kita ke Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan." Salah satu hal yang kita bisa sadari dari percakapan Yesus dan Farisi di ayat sebelumnya tadi, di atas tadi, Farisi mengalami kesulitan untuk melihat kerajaan Tuhan yang sesungguhnya. Makanya dia tanya tanda, makanya dia tanya itu, gitu. Karena memang seperti apa yang Yesus katakan di sini, hanya mereka yang lahir baru yang bisa melihat kerajaan Tuhan. Kata melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, juga berarti mengenali atau juga mengetahui. Bahasa kerennya bisa ngeh, bisa dong, ya, bisa merasakan gitu. Kegagalan kehidupan kekristenan adalah mereka mau merasa atau mengetahui atau mengenali kerajaan surga, tetapi mereka menolak untuk lahir baru. Tahu gak sih, kebanyakan orang Kristen mau terima Roh Kudus karena mereka mau berkuasa. Punya kuasa yang ajaib. Itu yang mereka mau. Sehingga tidak pernah mereka dapat benar-benar mengenali kerajaan surga. Tahu gak sih proses kelahiran baru itu diawali dari apa? Pertobatan. Terima Roh Kudus dan kuasanya biasanya pada mau, pertobatan yang gak mau. Padahal gak bisa itu tanpa ini. Pertobatan memang bukan proses sepenuhnya kelahiran baru. Tetapi tidak ada baptisan tanpa, bahkan tidak ada Roh Kudus tanpa kamu mengambil langkah pertobatan itu. Proses lahir baru selalu dan harus diawali dengan pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Gak bisa skip semester. Atau ambil mata kuliah yang lain dulu, yang nanti di akhir-akhir aja semester gitu. Gimana Tuhan, aku kasih kuasa dulu aja, aku bertobatnya tahun depan. Tapi ingat, Tuhan mau Kristen yang pertobatannya sungguh-sungguh. Bukan Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Ini jelas gak tertera di bahasa Inggris. Ya, minggu tobat, Senin kumat. Saya harap saya tidak nemukan di tempat ini yang ngaku. Gak ada yang ngaku. Keputusan pertobatan yang meninggalkan semua hal dan berbalik kepada Kristus dan kerajaannya, itulah yang kita perlukan. Pertobatan yang seperti ini yang sedang saya bicarakan. Mau merindukan kerajaan Tuhan setiap hari? Gak ada ternyata. Bertobatlah setiap hari. Di list diet saya nomor 7 di meja saya itu daily repentance. Nah, itu setiap hari harus dilakukan. Kalau mau lihat dietnya di situ. Ya, bertobatlah setiap hari. Karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Tobatlah. Tapi jangan tomat. Tobat. Kita ke Roma 14 ayat 17. Teman-teman belum lapar kan?
Belum.
The kingdom. Roma 14 ayat 17. Bicara tentang kerajaan Tuhan. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, tapi lihat, oleh Roh Kudus. Yang belakang ini penting banget. Enggak benar menurut diri sendiri, enggak sukacita yang dibuat-buat dunia ini, ya kan? Enggak damai yang diciptakan oleh sesuatu dari dunia ini, tapi oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Tuhan. Pernyataan Paulus ini menjadi kesimpulan akan apa itu kerajaan surga. Kalau yang detail bisa lihat perumpamaan Tuhan Yesus yang dia sampaikan itu. Tapi ini semacam kesimpulan bagi saya. Kerajaan surga itu tidak tentang makan dan minum. Bukan juga tentang apa yang dikatakan najis oleh satunya atau dikatakan tidak najis oleh satunya. Itu yang sedang dikatakan Paulus di sini. Kerajaan Tuhan itu tentang kebenaran. Tentang damai sejahtera. Tentang sukacita yang lahir dari Roh Kudus itu. Yesus tidak menghakimi orang-orang yang mengikuti dia hanya karena cara hidup lahiriah mereka. Yang Yesus sedang singgung adalah cara hidup di dalam mereka. Makanya bertobatlah. Dia gak bilang, hey, kerajaan Tuhan sudah dekat, ganti bajumu, jangan kayak gitu. Masa pakai celana jeans ke gereja? Kerajaan Tuhan sudah dekat. Jangan tatoan. Yesus tidak singgung hal itu karena Yesus mau lihat sesuatu yang lebih dalam dan melahirkan sesuatu dari dalam. Tujuan Yesus adalah pertobatan di dalam setiap orang, katakan di dalam. Yang akan membawa Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Dan Roh Kudus itu akan lahir, melahirkan buah kerajaan surga itu yang disebutkan Paulus di sini. Kebenaran itu. Sukacita itu. Dan damai itu. Galatia 5 ayat 22. Buah itu. Roh Kudus itu penting. Ya benar. Bahkan sangat penting. Tetapi tidak akan mendapatkan kesempatan untuk Roh Kudus ada di dalammu tanpa pertobatan. Ini sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tinggal di dalam kamu dan roh itu yang akan melahirkan kerajaan surga dari hidupmu. Tapi untuk Roh Kudus tinggal di dalam kamu, pertobatan perlu terjadi. Makanya Tuhan bilang, kerajaan surga sudah di dalam kamu. Makanya Yesus katakan itu. Kamu tanya tanda, nah kerajaan surga sudah di dalam kamu. Di dalam di antara mereka yang lagi sama Yesus itu, yang sudah bertobat. Sampai mana tadi? Kebenaran, ingat bahwa kerajaan surga itu juga di sini dituliskan tentang kebenaran. Kebenaran di mana apa yang benar menurut Tuhan, tetapi itu dihasilkan dari sini. Jadi dalam hidup. Jelas orang yang benar adalah orang yang telah meninggalkan apa yang jahat di mata Tuhan, itu. Tetapi kebenaran ini yang dimaksudkan Paulus adalah kebenaran yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Bukan kebenaran yang kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Kebenaran yang Roh Kudus bantu. Di kitab Injil Yesus katakan roh ini akan memimpin kamu kepada kebenaran. Kebenaran dari Roh Kudus hanya dapat dihasilkan saat kamu mentaati pimpinan Roh Kudus itu. Jadi mau hidup benar gak?
Ya.
Saya tahu kami sering ngomong ini. Tapi saya mau ngomong lagi supaya semua ingat. Hidup benar tidak dihasilkan dari caramu taat sama perasaanmu. Hidup benar tidak dihasilkan dari caramu taat terhadap pikiranmu. Hidup benar dihasilkan saat kamu menaati Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sedang memimpin kamu untuk menghasilkan apa yang benar. Sekali lagi saya katakan, kerajaan Tuhan bukan tentang najis atau tidak najis. Bukan tentang apa yang boleh atau tidak. Tapi kerajaan Tuhan itu tentang apa yang seharusnya dihasilkan dari hidupmu. Apa yang harusnya dihasilkan? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi bertobatlah dan biarlah kerajaan surga itu tumbuh dari dalam. Biarkanlah sukacita itu lahir dari dalammu. Biarlah kebenaran itu lahir dari dalammu. Biarkan damai sejahtera itu hadir. Bertobatlah Bapak Ibu Saudara, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah siap untuk masuk di antara kita. Bertobatlah karena kerajaan surga itu sudah siap untuk tinggal di dalammu. Udah mau banget. Kita lihat perkataan Paulus yang lainnya di 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Tuhan bukan terdiri dari perkataan, tetapi amin. Ini dia. Kita belajar banyak di dalam pelajaran sejarah kita. Bagaimana arah perjalanan gereja dan orang percaya akhirnya keluar jalur yang seharusnya. Karena orang merasa lebih mementingkan bagaimana mereka dapat menjelaskan dengan kata-kata tentang Tuhan dan tentang kerajaan Tuhan. Menariknya, kata perkataan di sini, di ayat ini tidak hanya dipakai untuk menjelaskan perkataan kata-kata saja. Ini juga menjelaskan tentang khotbah, tentang pengajaran, tentang perkara, tentang buku-buku, tentang tulisan gitu. Apa yang kita lakukan saat ini juga khotbah ini Bapak Ibu Saudara, atau pengajaran-pengajaran lain yang kita lakukan di hari lain dan semuanya, itu bukan kerajaan Tuhan. Ini semua kita lakukan untuk kita dapat menerima kerajaan Tuhan itu. Untuk kita bisa menerima roh itu. Baik, kita bertobat. Gitu. Tapi yang sedang kita lakukan ini bukan kerajaan Tuhan. Bisa ngerti di sini? Kata-kata ini bukan. Tapi ini akan membantu kita untuk terima itu. Gitu. Bahkan tidak bisa sebuah gereja berbangga karena pengajarannya yang baik atau khotbahnya yang bagus dan mengatakan bahwa kerajaan surga bersama mereka. Satu-satunya tanda kerajaan surga di antara umatnya adalah kuasa. Sebagus-bagusnya khotbah di suatu gereja, sebaik-baiknya ahli Alkitab menjelaskan tentang Tuhan dan kerajaannya, tanpa kuasa Tuhan di antara mereka, semuanya itu mati. Itulah kenapa ada orang bisa baca Alkitab puluhan kali, udah khatam, tapi tidak ada perubahannya, karena bukan ini sebenarnya kerajaan Tuhan. Tapi ini, tulisan ini adalah saksi bahwa kuasa Tuhan dan kerajaannya tidak pernah berubah. Kerajaan Tuhan juga bukan terdiri dengan perkataan, bukan dengan semua perkataan indah dan teori. Atau apapun, atau yang disebut filsafat, atau apapun disebutnya gitu. Untuk mencoba menjelaskan Tuhan dan juga ciptaannya, bahkan tentang kerajaan Tuhan. Karena kerajaan surga itu tentang kuasa. Amin. Dan kuasa yang dikatakan dan terjadi gitu. 1 Oktober ini membuat saya menyadari bagaimana kuasa Tuhan berjalan di antara komunitas ini di seluruh September. Dan itu adalah bukti bahwa Tuhan bersama kita. Dan kerajaan Tuhan di sini. Gitu. Ya bukan berarti menyalah, maksudnya ngatain pengajaran kita gak bagus, gak gitu juga. Tapi jangan salah artikan bahwa pengajaran bagus, ya itu kuasa itu, apa, kerajaan Tuhan di situ. Gitu. Kerajaan Tuhan bukan tentang ini. Bukan terdiri dari perkataan. Tentang kuasa yang turun dan lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Dari pekerjaan Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Saya mungkin bukan orang terbaik untuk menjelaskan tentang Tuhan dan kerajaannya. Tetapi saya mau pastikan saya tanah terbaik untuk benih kerajaan Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah. Kerajaan surga bukan tentang perkataan, tetapi tentang kuasa sekali lagi. Biarkan kuasa Tuhan itu ditanam di sini, dan bertumbuh di sini, dan menghasilkan buahnya. Kisah Rasul 28 ayat 31. Ayat 31 ya, Kisah Rasul 28 ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini tentang Paulus, tentang perjalanan penginjilan yang dia lakukan. Alkitab mencatat bahwa pemberitaan yang Paulus sebarkan adalah pemberitaan dan pengajaran tentang kerajaan surga dan Yesus Kristus. Saya sebenarnya bahagia setiap kali saya melihat list registrasi alun-alun di dalam grup WA kita. Saya berbahagia di dalam Tuhan melihat setiap nama yang mewakili buah hati yang rindu untuk bekerja untuk Tuhan gitu. Tapi ayat ini saya sengaja taruhkan untuk menjadi contoh bagi kita dan juga sekaligus pengingat untuk kita yang mungkin sebelumnya sudah tahu. Apa yang Paulus lakukan saat dia pergi memberitakan Injil, itu adalah pesan yang dia bawa adalah pesan tentang kerajaan surga. Tentang apa yang kamu terima dan akhirnya lahir, yang lahir adalah kerajaan surga itu. Sekali lagi, kerajaan surga bukan tentang perkataan yang indah untuk menjelaskan kekristenan. Kerajaan surga tentang apa yang dilahirkan kerajaan itu dari hidup. Kita tidak keluar ke sana untuk menyebarkan bahwa agama Kristen lebih baik dari agama lain. Ya memang sih. Tapi bukan itu intinya. Tetapi pesan, jangan kita lupakan pesan ini. Pesan kerajaan surga itu. Bahkan di ayat-ayat awal kita tadi, kita lihat bagaimana Yesus pun membawa pesan itu. Pesan tentang kerajaan surga untuk setiap orang yang menerima kerajaan surga. Pesan kerajaan surga yaitu tentang kebenaran yang dihasilkan di dalam kehidupanmu. Pesan kerajaan surga yaitu tentang sukacita yang dibuat dan dilahirkan di dalam dirimu. Pesan kerajaan surga tentang sukacita yang dilahirkan dari dalam dirimu itu. Kerajaan surga yang adalah sumber dari menghasilkan semua buah tentang kerajaan itu. Yang perlu mereka lihat adalah bagaimana buah-buah roh itu dihasilkan dari dalam hidupmu karena kamu bertobat setiap hari. Kerajaan surga. Biarkan mereka semua melihat bagaimana dan apa yang kerajaan surga hasilkan dari hidup yang bertobat sama Tuhan. Itu yang perlu mereka tahu. Karena kerajaan surga bukan tentang, oh di sana, oh di sini. Sesungguhnya kerajaan surga ada di antara kita. Biarkan mereka semua melihat gimana itu dihasilkan. Dan jangan lupa, semua ini adalah tentang kerajaan Kristus dan Yesus sendiri. Ayat yang belum terakhir, Matius 6:33. Saya rasa kalau yang ayat ini tidak punya Matius 6:33. Yang sudah dapat katakan amin.
Amin.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya tahu kita suka bagian akhir dari ayat ini. Bagian akhirnya menyatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu, gitu. Iya enggak? Tetapi di sini katakan carilah dulu kerajaan Tuhan. Gimana caranya nyari? Gimana caranya kamu nyari kerajaan Tuhan? Bertobat. Satu-satunya cara untuk kamu mendapatkan kerajaan Tuhan itu. Bertobatlah dan terimalah kerajaan surga di dalammu. Dan ambil bagian menjadi orang yang disebut orang-orang yang menantikan kerajaan Tuhan. Berapa banyak yang mau bertobat hari ini? Kita ke 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Kita akan lakukan perjamuan kita. Oke, 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29 yang sudah dapat katakan amin.
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 Oke. Ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Dengar kata ini baik-baik. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Semua, apakah semua mengerti pesan Tuhan hari ini adalah pertobatan. Meninggalkan kehidupan lama kita, apapun bentuknya, yang baik maupun yang jahat juga, kalau memang Tuhan mau kamu tinggalkan itu. Untuk datang dan menerima kerajaan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan lakukan hal yang sedikit berbeda hari ini. Kali ini, roti dan anggur ini gak akan keliling kepada bapak ibu saudara semua. Ayat 28 dikatakan ini, karena hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum cawannya. Minum dari cawannya, bukan minum cawannya ya. Catat baik-baik. Saya mau beri waktu kepada bapak ibu saudara, bapak ibu saudara semua, untuk menguji hati masing-masing. Melihat dirimu sendiri seberapa sering dan sudah seberapa lama kamu menahan dirimu untuk meninggalkan apa yang Tuhan suruh kamu tinggalkan. Selidiki hati dan hidupmu. Kalau-kalau kamu mau ambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan hal itu, kau boleh maju ke depan dan makan roti dan minum cawan ini. Kalau memang kamu belum siap, belum mau meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan, kamu gak mau meninggalkan itu, gak apa-apa. Tidak perlu untuk membawa Yesus masuk ke dalam hidupmu dengan makan dan minum dari perjamuan ini. Sembari lagu ini diputarkan, Bapak Ibu Saudara, Selidiki hatimu. Dan majulah kapanpun kamu siap. Dan makan roti ini dan minum anggur ini. Dan daerah ini juga terbuka. Di depan ini terbuka untuk siapapun yang mau berlutut dan berdoa. Dan membawa pertobatanmu ke hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, selidiki hatimu dan majulah kapanpun kamu siap.